Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան, այսօր մեր ծրագրում խորհրդանում շարունակվում են թեժ քննարկումները կառավարության ներկայացրած ծրագրի շուրջ, իշխող հանրապետականը հակահարված է տալիս ընդդիմության քննադատություններին։
Ինչու է ձեզ վեր դասում այն ժողովրդից, որին իբր կոչված են ծառայել։
Հատուկ քննչական ծառայությունը հրաժարվեց քննության առնել Հայազգային կոնգրեսի դիմումը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի օրինականության վերաբերյալ։
Որովհետև հենց մի փոքր սկսեն փորել այդ ուղղությամբ, բոլոր այս ապօրինությունները կբացվեն։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը կարկտից տուժած գյուղացիներին օգնելու կոչով դիմում է գործարարներին։ Նախարարն ընդունում է, որ գյուղացիների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, օգնությունը խիստ անհրաժեշտ։ Վրաստանում նոր քաղաքական սկանդալ է հասունանում նախագահ Սաակաշվիլի ամենամերձավոր աջակիցներից մեկի՝ նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլիի ձերբակալության շուրջ։ Կանդրադառնանք նաև, որ Բաուշագրավ մյուս թեմաներին թերթենք մամուլը մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Մեկնարկում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական տարածաշրջանային այցը, միջնորդներն այսօր ժամանում են Բաքու, այցի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ դիվանագիտական անանուն աղբյուրները ապագործակալությանը փոխանցել են, որ համանախագահները առաջարկելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին մոտ 3 շաբաթից դեմ առ դեմ բանակցություններ անցկացնել։ Նույն աղբյուրը նաև տեղեկացրել է, որ երկկողմ համաձայնության ձեռքբերման դեպքում Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև բանակցությունները կանան ավստրիական Զալցբուրգ քաղաքում հունիսի 12-ին։ Քութայիսի քաղաքային դատարանն այս պահին քննում է նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլի և առողջապահության նախկին նախարար Զուրաբ Ջաբերաշվիլու հափանման միջոց սահմանելու հարցը, հիշեցնեմ, նախագահ Սաակաշվիլի երկու մերձավոր զինակիցները ձերբակալվեցին 3 մեկ ադրվելով Վրաստանի քրեական օրենսգրքի միանգամից 3 հոդվածներով, մասնավորաբար պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ 3 Մերաբիշվիլի և Ջաբերաշվիլի ձերբակալությունը խստորեն դատապարտեց Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, այս քայլը համեմատեց Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կողմից Յուլիա Տիմոշենկոյի դեմ ձեռնարկված գործողությունների հետ։ Այսօր Եվրոպական Միությունը ևս հայտարարել է, որ ուշադրությամբ հետևելու է Մերաբիշվիլու դեմ հարուցված քրեական գործի ընթացքին։ Ստամբուլահայ հայտնի լրագրող Սևան Նշանյանն այսօր 13 ամսվա ազատազրկման է դատապարտվել Ստամբուլի 14-րդ քրեական դատարանի կողմից մահմեդականների քրոնական զգացմունքները նսեմացնելու և սրբապղծության համար։ Նշանյանի դեմ հարուցված դատական վարույթի պատճառը նախորդ տարվա սեպտեմբերին նրա անձնական բլոգում զետեղված հոդվածն է, որտեղ Նշանյանը պաշտպանել է մահմեդականների անմեղությունը սկանդալային ֆիլմի հեղինակներին։ 3-3-ը պահապանների խորհուրդը հրապարակել է հունիսի 14-ին Իրանում կայանալիք նախագահական ընտրությունների գրանցված թեկնածուների վերջնական ցանկ, այսպիսով առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացրած 686 թեկնածուներից պայքարը կշարունակեն միայն 8-ը պայքարից դուրս են մնացել, ինչպես բարեփոխական ճամբարը ներկայացնող նախկին նախագահ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին, այնպես էլ պաշտոնից հեռացող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի զինակից Էսվանդիար Ռահիմ Մաշային։ Ահմադինեժադն արդեն իսկ հայտարարել է, որ բողոքարկելու է պահապանների խորհրդի այս որոշումը։ Գրանցված թեկնածուների թվում են երկրի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական նախկին արտգործնախարար Ալի Ակբար Վելայեթին և միջուկային հարցերով Իրանի գլխավոր բանագնաց Սայիդ Ջալիլին։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն անցած գիշեր քվեների 15 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատել է օրենքի նախագիծը, որով Միացյալ Նահանգներն իրավունք են ստանում ուղղակի ռազմական օժանդակություն ցուցաբերել սիրիական ընդդիմությանը։ Առաջիկայում օրինագիծը կդրվի Սենատի լիագումար նիստի քննարկմանը հավանության առնանալու դեպքում, այն կուղարկվի նախագահ Օբամային վերջնական վավերացման նպատակով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում ազգային ժողովում, շարունակվում են թեժ քննարկումները կառավարության ներկայացրած ծրագրի շուրջ, որ նստայության կանխորոշում է, թե ինչ է անելու իշխանությունը և ինչպես է զարգանալու Հայաստանը առաջիկա 4 տարիների ընթացքում։ Տիգրան Սարգսյանի խորհրդարան վերած այս ծրագիրը 3 ընդդիմադիրները անխնակ քննադատության ենթարկեցին։ ԲՀԿ ներկայացուցիչները քննարկման հենց սկզբից լքեցին դահլիճը, մյուս ուժերն էլ պնդեցին, թե ծրագիրը ձախողված է կառավարության նախորդ տարիների քաղաքականության նման։ Եվ ահա 3-1-ը մյուսին հաջորդած այս քննադատական ելույթներից հետո այսօր իշխող հանրապետականը որոշել է հակահարված տալ ընդդիմախոսներին, թեժ ելույթներին առավոտից հետևում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կառավարության անդամներն ու իշխող հանրապետական պատգամավորներն այսօր խորհրդարանում փորձեցին հուշկու հակահարված տալ ընդդիմությանը։ Հիշեցնենք, երեք ընդդիմադիր պատգամավորները անխնա քննադատեցին նոր կառավարության ծրագիրը և ընդհանրապես կառավարությանն ու իշխանություններին, և այսօր հանրապետականն անցավ հակահարցակման։ Հատկապես աչքի ընկավ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, անդրադառնալով ընդդիմադիրների այն հայտարարություններին, թե կառավարությունը ձախողվել է ամեն ոլորտում, Աշոտյանն առաջարկեց հիշել անցած երկու տարիները և տեսնել, թե ով է իրականում ձախողվել։ Մասնարապես խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ըստ Աշոտյանի, ընդդիմադիր 7 հոգանոց քաղաքական խմբակցությունում գոյություն ունեն 5 տարբեր կարծիք ունեցող կենտրոններ։ Մեկ այլ ընդդիմադիր 5 հոգանոց խմբակցությունում քաղաքական 3 ուժի կենտրոններ կան։ Մյուս ընդդիմադիր 5 հոգանոց խմբակցությունում օրհասական է դարձել քաղաքական ստերնդափոխությունը, ապա հանրապետական կրթության նախարարն ավելի կոնկրետ օրինակների անցավ և հայազգային կոնգրեսին համատեց 80-ականներին հայտնի Լասկվի Մայ ռուսական խմբի հետ։
Հակ խմբակցություն, հակ կուսակցություն, հակ դաշինք, ՀՀՇ, սիրելի գործընկերներ, հիշեցնում է 90-ականների Ռուսաստանը, երբ որ 5-ը Լասկվի Մայր երկրում մտնում գաստրոներով։ Օգնորոշվեց որն է իսկականը։
Դե իսկ 123-ամյա դաշնակցությանը Աշոտյանը հիշեցրեց առաջին հանրապետության վաղճանը, ասելով, թե ձեր դափնիներին չենք հավակնում։
Դաշնակցական գործընկերներից մեկը 3 և մյուս այսօր բուժում էր պետականության վաղճանը և փորձում էր մեզ մեղադրել այդ տանիք մոտալուտ վաղճանի մեջ։ Ուզում եմ հանգստացնել մեր դիմադրողներին, մենք լավ ենք սրտել առաջին հանրապետության դասերը և ձեր դափնիներին չենք հավակնում։
Հակահարվածի անցած հանրապետականի փոխնախագահը խոսեց նաև արտագաղթի և հիասթափության մասին։
Ինչ կասեք, շատ անկեղծ։ Երբ ավելի շատ մարդ հիասթափվեց, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը առաջադրեց Սերժ Սարգսյանին որպես նախագահի թեկնածուի համագումարին, թե երբ որ 3 ոչ իշխանական ուժերը խորհրդարանական անպագորգով խոսալուց հետո և ոչ մեկ չառաջադրեց նախագահական ընտրություններին, երբ էր ավելի մեծ հիասթափությունը։ Խոսում ենք ընտրությունների մասին, օգտագործում ենք թաղի խուժան հասկացությունը։ Կարելի է մտածել, խոսացողները Բաղրատունյանց ծնկից են և Օքսֆորդների երեքա դիպլոմ գրպանում դրած են։ Ինչու եք ձեզ վեր դասում այն ժողովրդից, որին իբր կոչված եք ծառայելու։ Գիտեք, պետությունը համակարգչային խաղ չէ, այստեղ չկան ռեյնջերներ ընդեմ զենուժերին, և եթե Աստված մի առասցեք գեյմ օվեր լինի, այդ գեյմ օվերը բոլորիս համար լինի։
Ընդդիմադիրների 3-6 սուր քննադատությանը այսօր արձագանքեց և կառավարության ծրագիրը պաշտպանեց անգամ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Ելույթ ունեցավ նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, առաջարկելով ընդդիմությանը իրենց քննադատելու փոխարեն այլ ընտրանքային ծրագիր ներկայացնել։
Քննադատելու հետ մեկտեղ պետք է առաջարկեն ծրագիր։ Ո՞ր է այդ ծրագիրը։ Երևի տղերքը մոռացել են։
Հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանն էլ փորձելով պաշտպանել կառավարության ծրագիրը, ընդդիմադիրներին հետևյալ խորհուրդը տվեց։
Մարգարիտ ընդդիմադիր գործընկերներ, եթե չեք կարողանում փոփոխություն, հեղափոխություն անել, եկեք ձեր գլուխներում անեք, եւ մեր գլուխներում։ Առաջին հերթին իմ գլխից սկսած, եկեք հեղափոխությունը սկսենք մեզնից յուրաքանչյուրի գլխում։ Կարող ենք դա անել, բրավո մեզ։ Չեք կարողանալ, եկեք նաեւ մեր թունդները փակենք եւ տնից դուրս չգանք։
Այս երիտների ավարտին, երբ արդեն խմբակցությունների ղեկավարները սկսեցին իրենց վերջնական գնահատականները ներկայացնել կառավարության ծրագրի վերաբերյալ, դաշնակցական Վահան Հովանեսյանը արձագանքեց հանրապետական Արմեն Աշոտյանի ընդդիմության հասցեին հնչեցրած գնահատականներին։ Հովանեսյանն ասաց, թե ցնցված է իշխանության ծրագիրը պաշտպանելու կրկեսային հնարքներից։ Դաշնակցական պատգամավորը ընդգծեց, որ երկրի ծանր վիճակը մի կողմ դնելով, իշխանությունն այսօր չարախնդում է ընդդիմության ներքին պարակտումների, ընտրությունների ընթացքում քիչ հավաքած ձայների վրա, ոմանք անգամ չարախնդում են առաջին հանրապետության անկման կապակցությամբ։ Հաշվի առնելով այս ամենը, Վահան Հովանեսյանը կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանին և արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին հետևյալ հարցադրումն արեց։
Ես ուզում եմ ուղղակի հարց ուղղել իմ սիրելի ընկերոջը, պարոն Աշոտյանին, նա հարևան պարոն Թովմասյանին, մի շարք այլ նախարարների և կառավարության անդամների, դուք որ առանձին մի տեղ ձեր թեկնածությունը ընտրությունների ժամանակ դնեք, ու ձեզ չպաշտպանի հանրապետության նախագահը, ձեզ չպաշտպանի հովի կարգամիչը, ձեզ չպաշտպանի դատախազը, ոստիկանապետը և հայկական բանակը, դուք քանի ձեն կհավաքեք, ձեզ այնքան կծեծեն դալաններում, որ դուք ոչ միայն ազգային ժողովում չեք, այլ դուք կարտագաղթեք։ Դուք կարտագաղթեք, տղեր, դուք ոչ մեկը չեք կարողանա մեր ժողովրդի մեջ մի ձայն հավաքել։
Նշենք, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները, ինչպես նաև այլ ընտրանքային ԲՀԿ-ն արդեն իսկ ասել են, որ դեմ են քվեարկելու կառավարության ներկայացրած ծրագրին, վաղն ամենայն հավանականությամբ քննարկումները կավարտվեն եւ կառավարության նոր ծրագիրը կդրվի քվեարկության։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, վաղը խորհրդարանում քննարկումներ են նախատեսված նաև գազի սակագնի շուրջ, որին կմասնակցեն վարչապետը, էներգետիկայի նախարարն ու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։ Մինչ այս թեման չշրջանցեցին կառավարության հետ падգամավորների հարց ու պատասխանի ժամանակ, այն որ գազի ակնկալվող թանկացումն իր ետևից բերելու է նաև այլ ապրանքների ու ծառայությունների գների բարձրացում, որևէ մեկը չէր հերքում։ Այսօր խորհրդարանում տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանն արդեն հաստատել է, որ այս ոլորտում եւս թանկացումներ են սպասվում։ Մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հասարակական տրանսպորտի ուղևարձը կարող է թանկանալ լրագրողների հետ զրույցում, այսօր ասաց տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, չհստակեցնելով, թե հատկապես երբ և որքանով կբարձրանա ուղևարձի գինը։
Եթե գազը թանկանա, դա բոլոր ոլորտների վրա ազդելու է։ Դա համար մեծ խելք պետք չի ունենալ, որ դա հասկանա։ Իսկ ինչ մնում է մեր նախարարությունում, առայժմ այդպիսի քննարկումներ չի լինում, որպեսզի մենք կոնկրետ հաշվարկներ անենք եւ ձեզ ներկայացնենք, ինչով կարող է թանկանալ եւ հնարավորություն կա չթանկացնելու, թե ոչ։
Գազի սակագնի թանկացումը ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանում էլ չշրջանցվեց։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը փորձեց գործադրի ներկայացուցիչներից ճշտել, ինչու են բոլոր վատ նորությունները բնակչությանը նախագահական ընտրություններից հետո հայտնում։
Իրենք տպավորությունը ստացվում, որ իրականում ինչ-որ գործարք է կատարվել, որովհետև կներեք ժամանակակից աշխարհում հենց այնպես ոչ ոք ոչ մի բան չի զիջում։
Էներգետիկայի նախարարը պնդեց, որ գազի սակագնի բարձրացումը ընտրությունների հետ որևէ կապ չուներ։ Ուղղակի բանակցությունները ռուսական կողմի հետ ավարտված չէին, դրանք ի դեպ Արմեն Մովսիսյանի պնդմամբ։ Մինչև այժմ էլ շարունակվում են սուբսիդավորման պայմանների մասով։
Ինչ միջոցներով ու մաշվին, ինչ մոտեցումներով բանակցությունները դեռևս ռուսական կողմի հետ շարունակվում են, քննարկումները կառավարության ներսում շարունակվում են։ Վերջնական արդյունք ունենալուց այդ մասին վերակապենք, թե ինչպես եւ ինչպեսի մոտեցումներով։
Իսկ ինչու Իրանից գազ չեք գնում, հարցրեց Զուրաբյանը։ Էներգետիկայի նախարարը պնդեց, որ այլընտրանքային այս տարբերակը չեն դիտարկում թանկության պատճառով։
Մենք ունենք խողովակաշար տեխնիկական մասով, այո, կա նման ալտերնատիվ, բայց գնային մասով ուղղակի չէ, որովհետև Իրանը տարածաշրջանում այն գներով, որով իրացնում է իր գազը, բավականին թանկ է, շատ ավելի թանկ, քան այն, ինչ որ մենք ակնկալում ենք ունենալ։ Բնականաբար չի կարող նման բան լինել։
Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանն անդրադարձավ գյուղատնտեսության նախարարի այն պնդմանը, թե առանձին համայնքներում տեղի ունեցած կարկտահարության դեպքերը չպետք է անդրադառնան տարվա ընթանուր ցուցանիշների վրա։ Այդ ինչպես հստակություն պահանջեց պատգամավորը, գյուղատնտեսության նախարարը հայտարարեց, որ հնչեցված հարցին քաղաքական պատասխան է ուզում տալ։
Կարկուտը երաշտ ցանտարությունը բնական նոր երևույթներ չեն, միշտ եղել են ու կլինեն։ Եվ մեր աշխատասեր ու ուշիմ ժողովուրդը մեկ անգամ չէ, որ ցույց է տվել դրանց հաղթահարելու իր խելք ու շնորհքը։ Արմավիճին այսօր օգնության կարիք ունի, պետական օգնության, տրամաբանված ու հասցեական օգնության։ Հավատացնում եմ ձեզ, Արմավիճին սրտաճմլիկ ամբիոնային սատարումների ու մեկ օրում գյուղատնտես դարձած հրապարակախոսների կարիք չունի, նա պետության կարիքն ունի, պետությունը Արմավիճին է։
Իմ հարցերի փոխանակ պատասխանելու, դուք այստեղ ինչ եք անում, ասում եք որ ինչ անեք։
Ժառանգությունից Զարյուի Փոստանջանը կառավարությունից հետաքրքրվեց մայրաքաղաքի փակ շուկայում ընթացող ապօրինի շինարարությունը չդադարեցնելու հարցով, ինչու մինչև հիմա չեն դիմել իրավապահներին։ Կառուցապատողները ապօրինի շինարարություն իրականացնելու համար երկու անգամ տուգանվել են, շարունակելու դեպքում քրեական օրենսգրքով սահմանված պատիժ են նրանց սպառնում։ Քաղաքի կենտրոնում մշակութային հուշարձանը վերածվում, հայտարարեց պատգամավորը, ինչու չեք խառնվում։ Փակ շուկան, հիշեցնեմ, ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի սեփական կանությունն է։
Հարգելի եւ անկրկնելի կառավարություն, դրա համար կա նախատեսված քրորեն հետապնդելի որպես արարք պատիժ, մինչեւ 5 տարի ազատազրկում։ Եթե այս բարոյական խնդիրը չեն կարողանում լուծել, կառավարությունը չի կարողանում լուծել իր ուժերով, իր առընթեր ոստիկանության մարմնով, չի կարող լուծում տալ դատախազությունը, այս խնդրին չի կարողանում լուծում տալ քաղաքապետը, այդ ինչպես է պատկերացնում, օրինակ, կյանքի կոչել այն ծրագիրը, որը ներկայացրեցինք ազգային ժողովին։
Քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը պնդեց, որ այս պահին շինարարությունը դադարեցված է։ Փոստանջյանը պատրաստակամություն հայտնեց հարց ու պատասխանից հետո նախարարին ուղեկցել շարունակվող շինարարությունն իր աչքով տեսնելու։
Ես նորից եմ կրկնում, շինարարական աշխատանքները այս պահին այդպես չի իրականացվել։ Ինչ վերաբերում է քրեոն հետապնդերությանը, դուք նշեցիք մեկ տարվա ընթացքում։ Պետք է նախ պարզեն, կա մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ վարչական պատասխանատվության ենթարկվել, թե ոչ։
Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև տեսանյութեր են պատրաստել խորհրդանում այսօր տեղի ունեցած քննարկումների և որվա ուշագրավ մյուս թեմաների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում ազատություն.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն, ազատություն.am։
Շարունակում ենք թողարկումը այսօր պարզ դարձավ Երևանի ավականու վերջին ընտրությունների ժամանակ թերևս ամենից շատ քննարկվող հարցի ճակատագիրը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, քվեարկության նախորդին ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը հաղորդում ներկայացրեց դատախազություն, պահանջելով պարզել, ինչ ճանապարհով է ընդամենը 7 տարվա ընթացքում Տարոն Մարգարյանի կարողությունը 7 միլիոն դրամից հասել առնվազն 115 միլիոնի, չհաշված 50,000 եվրոն, նույնչափ դոլարն ու մոտ 1 տասնյակի հասնող շենք շինությունները։ Ընդդիմադիրների համար հատկապես կասկածելի որ Տարոն Մարգարյանն այս տարիներին միայն քաղաքական պաշտոններ է զբաղեցրել, աշխատավարձն էլ կազմել է ամսական առավելագույնը 394,000 դրամ։ Քննիչների համար, սակայն, այս փաստերը կասկածելի չեն թվացել, հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր որոշել է մերժել ընդդիմադիրների դիմումը, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հրաժարվել է քննության առնել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի վերաբերյալ հաղորդումը, որով ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը պահանջել էր քրեական գործ հարուցել, պարզել Մարգարյանի ունեցվածքի օրինականությունը և պատասխանատվության ենթարկել նրան։ Ի պատասխան հանցագործության կատարման մասին կոնգրեսի հաղորդման ՀԿՑ-ն ուղարկել է գրություն այն մասին, որ դիմումը ենթակա չէ քննարկման, բովանդակային առումով այն հանցագործության կատարման մասին հաղորդման բնույթ չունի, քանի որ դրանում ընդամենը թվարկված է Տարոն Մարգարյանի հայտարարագրած անշարժ ու շարժական գույքը և հիշատակված չէ որևէ տեղեկություն գույքը հանցավոր ճանապարհով ստացված լինելու, գույքի հանցավոր ծագումը թաքցնելու նպատակով որևէ առարկ կատարելու մասին։ Հանցագործության մասին հաղորդման մեջ հիշեցնենք, կոնգրեսը վկայակոչել էր պաշտոնական փաստաթղթեր 2005-ին, 2007-ին և 2013-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված Տարոն Մարգարյանի գույքի և եկամուտների հայտարարագրերը, ըստ որոնց Մարգարյանի կարողությունները 2005-ից ի վեր աճել են միլիոններով, ընդ որում, ըստ ընդդիմադիրների ուսումնասիրությունների, դա ոչ ժառանգության կարգով ստացված ունեցվածք է, ոչ ձեռնարկատիրական գործունեության, ոչ էլ նվիրատվության։ Մասնավորապես 2005-ին ավանի թաղապետ Տարոն Մարգարյանի 1 տարվա եկամուտը կազմել է մոտ 7 միլիոն դրամ, իսկ 2013-ին արդեն Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հայտարարել է մի ունեցվածք, որը ընդդիմությունը գնահատում է 6-ից 10 միլիոն դոլար։ Մասնավորապես միանձնյա և ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող 7 շենք ու շինություն, հողին ամրակցված 3 անշարժ գույք, հողամաս 115 միլիոն դրամ, 50,000 դոլար և 50,000 եվրո։ Դատախազություն ուղարկած հաղորդման մեջ կոնգրեսը հիշատակել էր այն փաստը, որ ավանի թաղապետ Տարոն Մարգարյանի աշխատավարձը եղել է 130,000 դրամ, իսկ հիմա որպես քաղաքապետ նա ստանում է ամսական 394,000 դրամ աշխատավարձ։ Ունեցվածքի առաջացման աղբյուրների բացակայությունը հայտարարագրերում կոնգրեսին հիմք էր տվել ենթադրելու, որ գործող քաղաքապետը իր ունեցվածքը ձեռք է բերել հանցավոր ճանապարհով, թաքցնելով գույքի ստացման աղբյուրը, ինչը համապատասխանում է քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածին, այն է հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելը։ Սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը պատասխանել է, որ կոնգրեսի գրությունը կատարված հանցագործության մասին որևէ տեղեկատվություն չի պարունակում, իսկ քրեա դատավարական օրենսգրքով և վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներով քրեական գործ կարող է հարուցվել հանցագործության հատկանիշներ մատնանշող տվյալների առկայության դեպքում։ Հայազգային կոնգրեսը հատուկ քնչական ծառայության պատասխանը որակում է ապորինի կառույցին մեղադրելով անգործության մեջ։ Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը համակարգող Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ քնչական մարմինը պարզապես խուսափել է գործի քննությունից։
Այս գրությունը որևէ կապ չունի քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված ընթացքի հետ, որը կարող է ունենալ հաղորդումը, սա ընդամենը հարցի քննությունից խուսափելու կամ այդ հարցի տակ չմտնելու համար դրված ճանապարհ է։
Իսկ ինչու՞ ճանապարհ
կանոնը։ Որովհետև գլխավոր դատախազին ուղղված մեր հաղորդման մեջ փաստերը այնքան ակնհայտ են, որ քրեական գործ չհարուցելու որևէ տարբերակ չունի, ուղղակի անհնար է խուսափել դրանից, երբ որ ակնհայտ երկու փաստ կա. պետական պաշտոնյան X թվականին ունեցել է X չափով ունեցված, Y թվականին Y չափով ունեցված ու արանքում չի ունեցել բավարար եկամուտներ, որոնց արդյունքում կարող է դրա ծավալները չափերը փոփոխվեն։
Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի համար սպասելի էր քնչական մարմնի նման քայլը։
Ցանկացած երկրում, ցանկացած դեմոկրատական երկրում սա քննիչի համար պետք է հիմք ծառայել, որ անմիջապես սկսվեր հետաքննություն։ Ոչ մի բան չեն արել եւ հասկանալի է թե ինչու չեն արել, որովհետեւ հենց մի փոքր սկսեն փորել այդ ուղղությամբ, անմիջապես բոլոր այս ապօրինությունները կբացվեն եւ բնականաբար ռեժիմը չի կարող հիմա թույլ տալ իրեն այդպիսի շռայլություն, որ իրենց կողմից այսպիսի զորբայությամբ եւ կերծված ընտրություններով անցկացված քաղաքապետը կանգնի դատարանի առջև, առավել եւս որ նա ոչինչ ավելի չի արել, քան արել են հանրապետական կուսակցության մյուս պարագլուխները, եւ նրանք շատ լավ հասկանում են, որ մի նման գործի բացահայտումը կբերի նաեւ այլ մարդկանց ապօրինությունների բացահայտմանը։ Ուստի ամեն ինչ անելու են, որ որևէ գործողություն, որևէ վարույթ չառուցվի։
Այնուհանդերձ Հայազգային կոնգրեսը բողոք է ներկայացնելու գլխավոր դատախազին, ինչից հետո դիմելու է դատարան։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է մարզերում գյուղացիները բողոքի ցույցեր եւ ծայրահեղ քայլեր են ձեռնարկում կարկտից դուժած բերքի համար կառավարությունից փոխհատուցում ստանալու եւ բանկերից վերցրած վարկերը ինչ որ կերպ մարելու կամ սառեցնելու համար։ Աղետից դուժած հարյուրավոր մարդիկ շաբաթվա սկզբին մի քանի ժամով փակեցին Երևան Արմավիր միջպետական ճանապարհը եւ խոստանում են կրկին գնալ այդ քայլին, եթե վաղը կառավարությունը հստակ լուծում չտա այս հարցին։ Մինչ գյուղացիները իշխանություններից գործուն քայլեր են ակնկալում, ոլորտի նախարարը իր հերթին նամակով դիմում է գործարարներին, խնդրելով փոխանցել։ Ընդ որում նամակում նախարարն ընդունում է, որ գյուղացիների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, օգնությունը խիստ հրատապ եւ անհրաժեշտ։ Այդ դեպքում ինչու է դանդաղում կառավարությունը եւ արդյոք կան այլ միջոցներ գործարարների բարի կամքից բացի, հետաքրքրվել է Նաիրա Բուղադարյանը։
Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը ակնկալում է գործարար աշխարհի աջակցությունը 10 օր առաջ Արմավիրում տեղացած կարկտահարության հետևանքները վերացնելու համար։ Նախարարը նամակով դիմել է գործարար աշխարհին, խնդրելով հնարավորության սահմաններում եւ սեղմ ժամկետում դրամական փոխանցում կատարել գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին։ Նամակում նախարարը հաշվի համար է նշել, խնդրելով գործարարների ֆինանսական աջակցությունը հրատապ միջոցառումներ իրականացնելու համար։ Նամակն ուղարկվել է շուրջ 100 խոշոր մակերպությունների։ Նախարարությունը սեղմ ժամկետներում է ակնկալում ֆինանսական աջակցությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հունիսի կեսերից ավարտվում են քառնան գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Մինչ այդ անհրաժեշտ է վերականգնել վնասված ցանքերը, ինչպես նաև իրականացնել աղետի հետևանքների մեղմամ նողված միջոցառումներ։ Ազատություն ռադիոկան հետ հարցազրույցում գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակայանը նշեց, որ մասնավոր հատվածը ևս պետք է պատասխանատվություն կրի երկրի համար կարևոր խնդիրների լուծման հարցում, բայց սա չի նշանակում, որ նախարարությունը հույսը դնում է գործարարների վրա, այդպիսով նվազեցնելով կառավարության պատասխանատվությունը վնաս կրած գյուղացիներին աջակցելու հարցում։
Ուրեմն ամենևին այդպիսի մտավախություն չունեմ, որովհետև մենք երբ գումար խնդրում ենք գործարարներից, ամեն գործարար կամ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր աջակցությունը կամ օգնությունը ցուցաբերում է իր հնարավորությունների սահմանում, ստեղ ոչ թե կառավարության պատասխանատվությունը խուսափելու խնդիրն, այլ ցանկացած մարդ, թե գործարար կնի, թե սովորական քաղաքացի կնի, պատասխանատվությունը կրելու խնդիրն է։
Մակարյանի տվ արևելներով հիմնադրամի հաշվեհամարին արդեն փոխանցվել է ավելի քան 1 միլիոն դրամ։ Փոխանցողները շուրջ 5 անձիկ են, այդ թվում եւ գյուղնախարար Կարապետյանը, ով հատկացրել է իր 1 ամսվա աշխատավարձը։ Փոխնախարարը նշեց, որ կախված հավաքվող գումարի չափից հնարավոր կլինի նաեւ դրամական աջակցություն հատկացնել կարկտահարությունից տուժած գյուղացիներին, սակայն դա չի նշանակում, որ կփոխատուցվի կրած վնասը։ Նման պարտավորություն կառավարությունը գյուղացիների առջև չի ստանձնել։
Փոխատուցումը իհարկե չլինի, որովհետեւ տարերն աղետ է տեղ ունեցել կարկտահարությունը եւ պետք է լինի աջակցություն, օգնություն, օժանդակություն, այսինքն փոխատուցման որևէ փոխատուցում լինում է այն դեպքում, երբ երկու սուբյեկտների միջև ընկված է պայմանագիր, պայմանագրի արդյունքում մի կողմը չի կատարում պարտավորությունը կամ որոշակի փոխատուցում է պատմում, այստեղ փոխատուցման հաշվին կլինի աջակցություն։ Դա կախված է հավաքագրված գումարների չափից եւ թե ինչպես կորոշեն հոգաբարձությունների խորհրդի անդամները, ինչպես ծախսել գումարները։
Բայց նման բան չի եղել, չէ՞, որ որոշեն ուղղակի դրամ հատկացնել։
Նախկինում նման մենք ուրեմն պրակտիկա չենք ունեցել, երբ դրամ հատկացնենք, որովհետեւ իրականում չի համար 2011 թվականին այդ առաջնահերթությունը տրվեց ծերմերին, որտիսի այդ գումարները չփոշիանան, այսինքն գումարները կոնկրետ օգտագործվեն գյուղատնտեսության մեջ։
Գյուղնախարարը գործարարների աջակցությանն է դիմում երկրորդ անգամ։ 2011 թվականին տեղի ունեցած տարերային աղետից հետո ևս նախարարը նամակ էր ուղարկել գործարարներին, ինչի արդյունքում հավաքվել էր 46 միլիոն դրամ։ Այդ գումարը գյուղացիական տնտեսություններին չհատկացվեց, այլ ծախսվեց տարատեսակ գյուղատնտեսական աջակցության հատկացման վրա։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 2007-ի ազգային ժողովում հայտարարեց, որ կրած վնասների փոխհատուցում կառավարությունը չի հատկացնի։ Փոխարենը կառավարությունը կաջակցի օգնի գյուղացիների սերմացուի, սածիլների, վառելանյութի եւ պարարտանյութերի տեսքով, ինչպես նաեւ կառավարությունը կքննարկի գյուղացիների բանկերի տոկոսադրույքների վճարման հետաձգման հարցը։ Կարկտահարությունից տուժած Արմավիրի 46 գյուղերի բնակիչները սպասում են կառավարության վաղվա նիստին։ Կառավարության ներկայացուցիչները 2007-ի օրը, երբ գյուղացիները փակել էին Երևան-Արմավիր միջպետական ճանապարհը, հայտնել էին, որ նիստի ընթացքում կճշգրտվի իրենց հատկացվելի օգնության բնույթը։ Ազատություն ռադիոկանալին գյուղացիները փոխանցել որ կսպասեն կառավարության որոշմանն ու զդրայլ կորոշեն իրենց հետագա քայլերը։ Վնաս կրած գյուղացիները պահանջում են փոխհատուցում, բանկերում ավանդերի տոկոսադրույքների սառեցում եւ այլ արտոնություններ։ Մինչ գյուղնախարարությունը նամակ է հղում գործարարներին հայտարարում սերմեր ու սածիներ հատկացնելու մասին, Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաշ Բերբերյանն այլ ելք է առաջարկում։ Նա կառավարությանն առաջարկում է մի շարք գործողություններ կատարել՝ ազատել գյուղացուն ոռոգման ջրի, հողի եւ այլ տեսակի հարկերից, ինչպես նաեւ լուծել բանկերում նրանց վարկերի վճարման հարցերը սառեցնելով դրանք, ինչպես նաև հատկացնել անտոկոս նոր վարկեր։ Բերբերյանը նշում է, որ սերմեր ու սածիներ հատկացնելն արդեն անօգուտ է ու ուշ։
Առաջիների գյուղացու փոխարեն թող չորոշեն, որ գյուղացին ինչ պետք է ցանի, ես կտում եմ, որ գյուղացին ինքը գիտի ինչ կա։ Թող գյուղացուն հարցնեն ինձ սերմերն ու ոչ թե իր փոխարեն բերեն բաժանը։ Այդ մեկ, ինչ վերաբերում է սերմացուի
սածիներ սերմացու,
հա, գիտեք, այստեղ մեզ մոտ վիճելի բաներ կան, որ ասեք, թե եթե լորիկի սերմ կամ ուրեմն սածիլ են տալիս, ուրեմն բնականաբար դա առանձին հարթավայրում տեղադրվում է մարդ ամսին, ոչ թե հիմա, եւ բնականաբար ոչ մի շահույթ դա գյուղացին չի ստանա։
Մայիսի 12-ին կարկտահարությունից տուժել է Արմավիրի մարզի 46 համայնք, շուրջ 11,000 հեկտար տարածքով, բերքը վնասվել է 50-ից մինչև 100%-ով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն լսեցինք, չեն դադարում քննարկումներ ռուսական գազի գնի առաջիկա բարձրացման եւ դրանից հետո սպասվող թանկացումների շուրջ։ Ընդդիմադիրները խիստ քննադատության են ենթարկում կառավարությանը ռուսական կողմի այդ բանակցությունները չբացահայտելու եւ երկրի էներգետիկ ոլորտը միայն մեկ պետությունից՝ Ռուսաստանից կախվածության մեջ պահելու համար։ Հիշեցնենք, 15 տարի առաջ, երբ հիմնադրվեց հայ-ռուս գազարդը, Հայաստանի կառավարությունը տնօրինում էր ընկերության բաժնետոմսերի 45%-ը։ 2006 թվականից սկսած, սակայն, ընդամենը 3 տարի ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները աստիճանաբար զիջեցին բաժնետոմսերը ռուսական կողմին եւ այսօր 45%-ի փոխարեն տնօրինում են ընդամենը 20%-ին։ Անցած 1 տասնամյակում ռուսական կողմի տնօրինության տակ անցան նաեւ Հրազդանի ՋԵԿ-ի 5-րդ բլոկը, Սևան Հրազդան ՀԵԿ-ը, Մեծամորի ատոմականի ֆինանսական կառավարումն ու Իրան-Հայաստան գազամուղը։ Այսօր այս ոլորտը դիվերսիֆիկացնելու եւ այլ աղբյուրներ գտնելու անհրաժեշտության մասին է խոսել նաեւ մեր երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան նախաձեռնությամբ կազմակերպված համաժողովից մանրամասներ է հաղորդում Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի ներկայացմամբ Իրանն ավելի բարձր գին է պահանջում իր գազի դիմաց, քան Ռուսաստանը, եւ այդ պատճառով է, որ Հայաստանը շարունակում է գազ գնել միայն ռուսական կողմից։ Նախարարը սակայն չմանրամասնեց, թե որքան գումար է պահանջում իրանական կողմը կապույտ վառելիքի դիմաց։ Այսօր առավոտյան կոնգրես հյուրանոցում ԱՄՆ դեսպանատան նախաձեռնած համաժողովին, որը նվիրված էր Հայաստանի էներգետիկ ոլորտին, Արմեն Մովսիսյանից ու նախարարության աշխատակիցների զատ ներկային նաև մեր երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանն ու տեղական միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Այն բանից հետո, երբ հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը, որի բաժնե տոմսերի 80% պատկանում է ռուսական Գազպրոմին, առաջարկեց մոտ 70%-ով թանկացնել ներկրվող գազը, Հայաստանի իշխանությունների ասցեին չի դադարում քննադատությունը, թե նախորդ տարիներին որևէ իրական քայլ չի արվել էներգետիկ ոլորտում երկրի կախվածությունը Ռուսաստանից գոնե փոքրացնելու ուղղությամբ։
Իսկ ինչու Հայաստանի կառավարությունը այլընտրանք նախորդ տարիներին չստեղծեց, որ միայն հիմա ռուսական կողմից են կգախման մեջ եւ ինքը ինչ գին, այսպես
ուզում։ Տարածաշրջանում այլ տեղից կա նման
Իրանի օրինակ, ման նախարար։
Իրանի գինը ավելի թանկ է, քան Ռուսաստանի առաջարկող գինը, հետեւաբար նա ալտերնատիվ գնային առումով։
Իսկ բացատրեք, որ Վրաստանում գազն ավելի էժան է, քան առաջարկում է հայ-ռուս գազարտը Հայաստանին հիմա։
Այո, որտեղ Վրաստանը վանցում է Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա անցնող գազատարը, որի համար նրանք որպես տրանզիտ բավականին մեծ գումարներ եւ էժան գազ են
վաճառում։ Բանոսը պատրաստում են Բոլոկանի հեկը վաճառել, որպեսզի սուբսիդավորեն դեր գազուինը։ Կամ առհասարակն արտարբերակնարկելը Բոլոկանի հեկի վաճառումը։
Սուբսիդավորման գումարը
համար նման բան չի կա։
Սուբսիդավորման գումարը որտեղից է կառավարությունը պատրաստում։
Հիմա բանակցությունները ես երեկել ասացի, որ բանակցությունները դեռևս շարունակում են եւ ռուսական կողմի հետ եւ մեր կառավարությունում են համապատասխան քննարկումներ դնում այս ամենը ամփոփելուց հետո նոր կասեն թե ինչ ձևով են այդ քննությունները
Երեք ինչպես հայտնի է ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական անձնաժողովի նախագահ իշխող հանրապետականի խորհրդի անդամ Վարդան Այվազյանը, թե ժամանակին Ռուսաստանի ճնշման հետևանքով էր, որ հայ-իրանական գազամուղը տրվեց ռուսական ընկերությանը, Հայ-ռուս գազարդին։ Արմեն Մովսիսյանը նույնպես ՀՀԿ խորհրդի անդամ է եւ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտը գլխավորում է 2001 թվականից։ Հարցրեցինք, թե ինչ կարող է ասել իր կուսակցի երեկվա հայտարարության կապակցությամբ։
Երեք օրինակ Վարդան Այվազյանը, հա, հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ ասաց, որ ժամանակին Ռուսաստանի ճնշման ներքո է հայ-իրանական գազատարը հանձնվել հայ-ռուս գազարտ ընկերությանը։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Նման երբևիցե ճնշում չի եղել։ Ժամանակին եւ հիմա էլ բացատրում եմ, որ 40 կիլոմետր երկարության գազատար պահել դա նշանակում է ունենալ համապատասխան ստրուկտուրաներ, որտեși կարողանալ այդ գազատարը շարունակել։ Երբ որ կար ընկերություն, որը ուներ այդ բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումները, սարքավորումները, տեխնիկան, որը սպասարկում է շուրջ 1800 կիլոմետր երկարության բարձր ճնշման խողովակաշար։ Հետևաբար 40 կիլոմետրի համար նման ստրուկտուրա ստեղծել ուղղակի
Հայաստանի կառավարությունը այլընտրանք
40 կիլոմետրը եւ
140
կիլոմետր վաճառել ենք։
Ոչ թե վաճառել ենք, այլ տվել ենք շահագործ։
Այսօրվա համաժողովի բացմանը ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը իր խոսքում կարևորեց հենց էներգետիկ մատակարարման դիվերսիֆիկացիան, որպեսզի երկիրը մեկ աղբյուրից կախման մեջ չլինի։
Diversification and development of energy sources equals the maximization of energy security and along with that political and economic independence.
Էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացիան եւ զարգացումը կհանգեցնի էներգետիկ անվտանգության եւ քաղաքական ու տնտեսական անկախության ամրապնդմանը, ասաց Ջոն Հեֆերնը։ Փոքրինչ ավելի ուշ, երբ լրագրողներից մեկը խնդրեց Միացյալ Նահանգների դեսպանին կարծիք հայտնել գազի գնի հետ կապված Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ, Հեֆերնը նշեց. Գազի գնի հետ կապված բանակցություններն անշուշտ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև են։ Այստեղ Միացյալ Նահանգները ներգրավված չէ, սակայն սա հասարակական հնչեղություն ունեցող կարևոր հարց է, եւ մենք հորդորում ենք, որ այդ աշխատանքները կատարվեն առավել թափանցիկ պայմաններում։ Ահա թե ինչու է կարևորվում էներգետիկ դիվերսիֆիկացիան, որպեսզի վառելիքի տեսակներից մեկի գնի տատանումները նման դրամատիկ չլինեն, նման մեծ ազդեցություն չունենան ժողովրդի վրա։ Ջոն Հեֆերնը հավելեց, թե ներկայում Միացյալ Նահանգները համագործակցում է Հայաստանի հետ վերականգնվող էներգետիկայի ուղղությամբ, ինչը կարող է այլընտրանք դառնալ էներգետիկ ավանդական ուղղություններին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, գազի վերջնական գնի շուրջ առայժմ հստակ տեղեկություններ չկան, հայտնի է միայն, որ կառավարությունը սուբսիդավորել է բարձրացված գնի 30%-ը։ Այդ ամենանի վայս հարցի շուրջ բողոքի ալիքը չի մարում, ավելին ընդլայնում է աշխարհագրությունը, եթե մեկ շաբաթ առաջ ցուցարարները հավաքվել էին Երևանում կառավարության շենքի մոտ, այսօր տասնյակ ակտիվիստներ բողոքի ցույց են անցկացրել Վանաձորում, տեղից մանրամասները պատմում Սաթենիկ Վանցյանը։
Մի քանի տասնյակ վանաձորցիներ էին հավաքվել գազի գնի թանկացման դեմ քաղաքացիական նախաձեռնությամբ կազմակերպված բողոքի ակցիային։ Ոչ գազի գնի թանկացմանը, հայրուս գազարտը, հայաթափան խթանիչ եւ այլ պաստառներով վանաձորցիները հավաքվեցին Արցախի Պուրակում։ Պուրակի տարբեր անկյուններում խմբված վանաձորցիների քննարկման թեման գազի գինն էր ու դրա հնարավոր հետևանքները։ Մոտենանք ու լսենք։ Գազի գինն է քննարկում։
Ասմացաշակը մեկել
սառը։ Ռոճիկները ինչքան թանգանա, թոշակները ինչքան թանգանա, որ իմանան կարան գազը տա, թե գնանք Ռուսաստան։
Ես չգիտեմ ինչ անեմ, անհուսալի վիճակում։
Գազ սպառում եք դա։
Գազ սպառում ենք, բայց գազը դա ինչ, գազը միայն գազը չցանկանալով, ամեն ինչն է ցանկանալով։ Օդը, ջուրը, տրանսպորտը, հացը, ուտելիք, ամեն ինչը ցանկանալով։
Ես երբեմն մենակ ամենայժ ժամը մարդն եմ, որը չի գնա հացն ոչ մեկի կողմից։
Ո՞նց անենք, ո՞նց անենք։
Նախաձեռնության մասնակիցների հետ ևս զրուցեցինք։ Ձեզ նման ակցիաներով հնարավոր
է, եթե այս ակցիային մասնակցեին հազարները եւ Երևանում մասնակցեին շատ-շատերը, հազարները եւ Գյումրիում եւ Հանրապետության ցանկացած վայրում, անգամ գյուղերում, իհարկե հնարավոր էր։ Իսկ իշխանությունը կօգտվի, հա դե մի 50 հոգի երևի նրանց նրանք դժգոհներ են, հա ես իմ եւ այլն, եւ արդյունքում ոչինչ չի փոխվի։
Մենք զենք չունենք, որ պայքարենք, մեր զենքը մեր ձայնն է, բայց ձայները, դուրս եկող ձայները շատ քիչ են, գաղտնի են մնում պատատակերին, շատ-շատ ձայներ։ Շատ քիչ է, սա շատ-շատ քիչ է, որպեսի կարողանանք բարձրացնենք մեր ձայնը, հասնի վերին ատյաններին։
Ոչ մի երկրում նման վիճակագրություն չկա, ասենք ընկերությունը, որ վերցնում է գազը, կամ ընդհանրապես ինչ-որ ապրանք վերավաճառքի գինը կրկնակի հումքի գնից կրկնակի թանկ լինի։ Այսօր նույն 105 դրամ ինքը վերավաճառքի վրա գնում է գինը։ Մեր բողոքը հիմնականում իմ կազմակերպիչներից մեկը ես եմ, կայանում եմ մենաշնորների դեմ պայքարը։ Այնուհետ բողոքի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի Լոռու Մարսպետարան, ճանապարհին անցորդներին ևս կոչանելով միանալ իրենց։
Այն միացեք,
վերանայեք գազի գինը, իոքու ժողովրդի։
Մարսպետարանի շենքի դիմաց պիկետ անցկացրին։ Ակցիայի մասնակիցներից մեկն առաջարկեց հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության օրը Հայաստանում հայտարել գազադուլ։
Ես առաջարկում եմ քուչ մանում ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությանը, հունիսի 1-ը անում մեր երեխաների, անում մեր երեխաների ապագայի, որպես մանկան միջազգային օր հայտարարել գազադուլ։
Պաստառները պահած ակցիայի մասնակիցները այնուհետ մոտեցան Լոռու Մարսպետարանի շենքին և պահանջեցին, որ Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը գա, լսի իրենց պահանջն ու այն վերևներին փոխանցի։ Լոռու Մարսպետը դրսում հանդիպեց ակցիայի մասնակիցներին։
Ժողովուրդը ի վիճակի չի գազ մուծելու, ինչ ենք անելու։
Ես այն ինչ որ դուք պահանջում եք, համապատասխան տեղը անպայման կբարձրացնեմ։
Ինչի պետք է մեր պետությունում հայ ռուս գազարտը 100%-ով դնի բարձրացնի, 110 դրամ վերցնում է սամանի գազը, 220 դրամ Հայաստանի աղքատ ժողովրդին վաճառում, ինչի։
Լավ, եկեք։
Դե խնդրում եմ դա փոխանցեք, ուրիշ ոչ։
Ես միանշանակ կփոխանցեմ։
Նշեմ, որ բողոքի ակցիան տևեց 1 ժամ, որի ողջ ընթացքը հսկում էին ոստիկանները, եւ որևէ միջադեպ տեղի չունեցավ։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Առաջիկա թանկացումներին այսօր լայնորեն անդրադարձել է նաև Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Համոզմունք հայտնելով, որ գազի թանկացման հարցով պետք է քրեական գործ արուցել, 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Պետք է պարզել, թե ինչ հանգամանքներում է որոշվել, օրինակ, Հայաստան-Իրան գազամուղի տրամաչափը, երբ եւ ինչպես է որոշվել գազի արտոնյալ սակագնի դիմաց Ռուսաստանի հանձնվելիք ակտիվների ցանկը, ինչպես է պատահել, որ հայ-ռուսական համատեղ ընկերության տնօրենը փաստացի առաջնորդվել է Ռուսաստանի շահերով եւ պաշտոնակությունից անմիջապես հետո բարձր վարձատրվող պաշտոն ստացել Ռուսաստանում. Արդյոք դա զուգադիպություն էր, թե ռուսական կողմը դրանով վարձահատույց է եղել Կարեն Կարապետյանին եւ այլն. Պարզաբանման ենթակա հարցերն, ինչպես տեսնում ենք, շատ են. Ընդ որում, սա այն դեպքը չէ, որ կառավարական կամ խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծվի տեղի ունեցածի հանգամանքները պարզելու, վնասի չափը ճշտելու համար. Այդպես վարվում են Երաշտի կամ Կալկուտի դեպքում։ Սա քրեական հանցագործություն է, ընդ որում գործով անցնում է մոտ 3 միլիոն տուժած, այնպես որ հանձնաժողովն այստեղ անելիք չունի, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Առավոտն անդրադառնում է կառավարության ծրագրի խորհրդարանական քննարկումներին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Կառավարության ծրագրի քննարկման մեր և քաղաքակիրթ երկրներում ընդունված ձևերի տարբերություններից մեկն այն է, որ այնտեղ քաղաքական միավորները, որոնք խորհրդարանում են հայտնվել արդարընտրությունների արդյունքում, ներկայացնում են հասարակության այս կամ այն սեգմենտը և հետևաբար ելույթներ են ունենում ու քվեարկում են այս կամ այն արժեքային համակարգից ելնելով։ Ասենք, ազատականները ցանկանում են իջեցնել հարկերը, սոցիալիստները բարձրացնել, ազգայնականները կոչ են անում խստացնել էմիգրացիոն օրենսդրությունը, իսկ կանաչները արգելել պոլիեթիլենե տոպրակները։ Մեզանում նման բան գոյություն չունի։ Մոտավորապես 1992 թվականից սկսած ընդդիմադիրները չեն խորանում նման խնդիրների մեջ։ Նրանք միայն մի բան են ասում իշխանություններին. «Դուք գող եք, ավազակ եք ու թալանչի և պետք է օր առաջ հեռանաք, թե չէ երկիրը կկործանվի»։ Դա իհարկե դուր է գալիս մշտապես սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող լայն ժողովրդական զանգվածներին, բայց չի նպաստում բուն ծրագրի քննարկմանը։ Նման իրավիճակի պատճառներից մեկն այն է, որ 1995-ից սկսած խորհրդարանը չի ձևավորվում արդարընտրություններով և չի արտացոլում հասարակության սեգմենտների շահերը, գրում է Արաբոտ օրաթերթը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Պատգամավորներից մեկը խորհրդարանում կարծիք էր հայտնել, որ Արմավիրի մարզը Կարկուտից հետո պետք է համարվի աղետի գոտի։ Իսկապես, հետևանքները գյուղացիների համար չափազանց ծանր են, և դժվար է պատգամավորի հետ չհամաձայնելը։ Սակայն այսօր կարծեք, թե աղետի գոտի է ամբողջ Հայաստանը, կամ առնվազն հենց այդ աղետի շեմին է, սոցիալ հոգեբանական աղետի։ Թեև պետք չէ իհարկե մեղմացնել իրավիճակը արհեստականորեն, Հայաստանը վաղուց անցել է սոցիալ հոգեբանական աղետի շեմը, և այսօր ընդամենը լոկալ բռնկումները մեզ գալիս են ապացուցելու այդ տխուր փաստը։ Մենք աղետը միայն արտագաղթով ենք չափում, սակայն իրականում այն ավելի խորն է, որովհետև մարդիկ, որ դեռ մնում են Հայաստանում, ըստ էության այստեղ են միայն ֆիզիկապես, նրանց մոտ հոգեբանական բարդագույն վիճակ է, և նրանք չեն կարողանում համարվել պետության արդյունավետ բնակիչներ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայոց աշխարհ թերթի կարծիքով շատերի կողմից կարկտահարության թեման շահարկվում է զուտ քաղաքական նկատառումներով։ Թերթը գրում է. Արջը 7 երգիտի 7-ն էլ կառավարման համակարգը վերացնելու մասին։ Երևի այդ ժամանակ Հայաստանում կարկուտ չի տեղա, երկրաշարժեր չեն լինի ու ընդհանրապես մարդիկ կսկսեն ապրել մեր ձարևադարձային կլիմայի պայմաններում, տարին երկու անգամ բրնձի բերք կհավաքեն։ Արմավիր սիները ինչ է, կառավարման համակարգի վերացում են պահանջում։ Կարծեք ոչ։ Մարդիկ աղետից տուժել են, սաստիկ են տուժել և շատ պարզ ու հասկանալի պահանջներ են ձևակերպում. հատուցել վնասը, լուծել բանկերից վերցրած ու կարկուտի տարած վարկերի հատուցման հարցը, օգնություն ցուցաբերել, այսինքն կոնկրետ հողեղեն հարցեր են դնում։ Իսկ քաղաքական դաշտի ներկայացիչները պարզվում են նախ կիլոմետրերով հեռու են այդ հարցերից ու դրանց ընկալումից, երկրորդ, նրանց հետաքրքիր է զուտ արկավիճակը, այն հնարավորինս շահագործելը, քան հանգուցալուծումը կամ թեկուզ այդ ամբողջ պայքարը կազմակերպվածություն մտցնելը, կարծիք է հայտնում Հայոց աշխարհ թերթը։ Ըստ օրակարգ թերթի, հայ-ռուս գազարդի կողմից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացրած հայտում ուշագրավ փաստեր կան։ Պարզվում է, հայ-ռուս գազարդը ծրագրում է կրկնապատկել ընկերության ընթացիկ ծախսերը և աշխատավարձերը, գրում է օրակարգ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրած Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր մեկնարկում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական այցը Հարավային Կովկաս խաղագործընթացին նոր թափ հաղորդելու և Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունները մեռյալ կետից հանելու համար։ Նախորդին Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգոստնախարարի հետ ասուլիսում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, թե կարգավորումը գտնվում է լճացման փուլում և որ վերջին 1.5-2 տարում կողմերի միջև առարկայական քննարկումներ չեն ընթանում։ Առավել ուշագրավ էր, սակայն Ռուսաստանի արտգոստնախարարի հայտարարությունը, որտեղ Սերգեյ Լավրովն ակնարկեց ոչ միայն ստատուս քվոյի անընդունելիության, այլև ադրբեջանական տարածքների վերադարձյան հրաժեշտության մասին։ Որքանով էր այս հայտարարությունը համահունչ հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցությանն ու հայկական կողմի շահերին, փորձագետներից հետաքրքրվել է Հովանես Շողիկյանը։
Ստատուս քվոն նշանակում է ոչ միայն ադրբեջանական տարածքների վերադարձի հարցի լուծված չլինելը, այլև Հայաստանի տնտեսական շրջափակումը։ Այդ պատճառով այստեղ պետք չէ որևէ մեկին համոզել այդ ստատուսի անընդունելիության հարցում։ Սրանք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքերն են ադրբեջանցի իր գործընկերոջ Էլմար Մամեդիարովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Լավրովի հայտարարությունը մեկնաբանելու Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքին ի պատասխան արտաքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը խորհուրդ տվեց վերընթերցել Ակվիլայում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների, ինչպես նաև Աստանայում արված հնգակողմ հայտարարությունը։ Ակվիլայի հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահներս հաստատում ենք մեր նվիրվածությունը աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին կարգավորման հիմնարար սկզբունքները վերջնական տեսքի բերելու գործում։ Հանձնարարում ենք մեր միջնորդներին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին ներկայացնել 2007 թվականի նոյեմբերի Մադրիդյան փաստաթղթի լրամշակված տարբերակ հիմնարար սկզբունքների նոր շարադրանքը համանախագահների կողմից։ Հորդորում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին լուծել իրենց միջև մնացած սակավաթիվ տարաձայնությունները և ավարտական տեսքի բերել այդ հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ իրենց համաձայնությունը, ինչը կուրվագծի համապարփակ կարգավորում։ Ասված է հայտարարության մեջ, հիշեցնենք, որ հենց հիմնարար սկզբունքներում է ներառված Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ ադրբեջանի վերահսկողությանը ձևակերպումը։ Ինչ վերաբերում է Աստանայում արված հայտարարությանը, ապա համանախագահ երկրների ղեկավարները կոչ են արել բանակցությունների համար ավելի լավ մթնոլորտ ստեղծելու նպատակով լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել հրադադարի ռեժիմը պահպանելու և բոլոր ոլորտներում վստահությունը ամրապնդելու համար, ասված է Աստանայի հայտարարությունում։ Ռուսաստանի համար Լավրովի հայտարարությունը նորմալ է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։
Ըստ համարը նորմալ է, իհարկե, որովհետև մենք չենք ճանաչում այդ դիրքորոշումները, ոչ Ադրբեջանի, ոչ Մինսկի խմբի, ոչ մեկի։ Մենք ընդամենը պատրաստ ենք բանակցել ուրիշ որևէ բան, ոչ հայտարարված, ոչ էլ կան։ Պաստոր Լավրովը ընդհանրապես արհամարելով խնդրի էությունը խոսեց կոնֆլիկտի հետևանքների մասին։ Սա էր ինչ-որ կտրուկ, ինչ-որ մի բան իր կողմից արված, և նպատակները իհարկե միանշանակ չեն, ես կարծում եմ դա ավելի շատ կապված էր ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ այսօրվա։
Բնական է, որ Ռուսաստանը պետք է ձևեր գտնի փոխելու համար հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ, ասում է քաղաքագետը։
Ռուսաստանի համար Ադրբեջանը ավելի ու ավելի գլխացավանք է դառնում, մեծ խնդրեմ է, և սովորաբար թեկուզ կարող է ձևական, բայց ամեն կերպ փորձենալու սիրաշահել հենց Ղարաբաղյան խնդրում։ Կոնկրետ սիրաշահումը ո՞րն էր, հենց այն, որ խոսվեց տարածքների մասին, այն ինչ որ Ադրբեջանն է հետաքրում, և չխոսվեց, ասեք, խնդրի բուն էության վերաբերյալ Ղարաբաղի ստատուսի մասին։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստան-Հայաստան ռազմավարական գործընկերությանը, ապա Մանվել Սարգսյանի մեկնաբանությամբ։
Մենք պիտի հասկանանք, որ հարաբերությունները մի բան են, շահերը ուրիշ բան են, ասենք, եթե Ռուսաստանին ձեռնտու է ռազմական հարաբերություններ ստեղծել Հայաստանի հետ և ռազմական ներկայություն ունենա այստեղ, նա այդ գործը անում է առանց որևէ կոմպրոմիսի ոչ մեկի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանի հետաքրող ուրիշ խնդիրներում Ռուսաստանը պիտի անպայման պաշտպանի Հայաստանը, այդպես չի եղել, չի էլ կարող լինել։ Ինչի մասին պայմանավորվում է, այդ շրջանակում էլ շարունակվում են հարաբերությունները, դրանից դուրս բոլորը ազատ են, և մենք դա տեսնում ենք Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ։ Ռուսաստանը չի պայմանավորվել Հայաստանի հետ, որ պաշտպանելու է Հայաստանի Ղարաբաղյան խնդրում։
Մանվել Սարգսյանը չի կիսում տարածված կարծիքը, թե ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների այցելը տարածաշրջան անպտուղ են։
Ամեն անգամ ինչ-ինչ հեշտադրումներ են արում և ինչ-որ հարցեր են լուծում։ Կարող է կա վիճակ, որի մասին ասենք մենք պատկերացում էլ չունենք, հիմա ասեք Ադրբեջանն է դեռ լայնացավալ դինավարություններ հասկացնում, թե չգիտեմ վերջացրել են թե չէ, նույնիսկ ասենք Ղարաբաղում են սկսվում, ասենք վիճակ է, կարող է գան, ասենք իրենց կոնտրոլի տակ պահեն։ Կոնկրետ իրենք գիտեն ինչի համար են գալիս, ինչ են անում, ու եթե չի լինում բուն կարգավորման հետ կապված հայտարարություն, դա դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ իմաստ չունի։ Իմաստ ունի ամեն ինչ, որովհետև Մինսկի խումբը հզոր գեոպոլիտիկ մեխանիզմ է, և նրանք անընդհատ փորձում են իրենց վերահսկողության տակ պահել պրոցեսները։
Ի դեպ, առաջիկա օրերին սպասվում է համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ միջնորդները տարտաշրջանում ջանքեր են գործադրում խնդիրը կարգավորելու ուղղությամբ, Օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգներում ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը, Ֆրեզնոյի վարչաշրջանի ղեկավար Անդրեաս Բորգեասը, ակտիվ աշխատանք է տանում հարակից նահանգներում Ղարաբաղի ճանաչմանը հասնելու համար։ Հայրենի Ֆրեզնոյում նա իսկ այլն արդեն արել է։ Անցած ամիս հենց նրա ջանքերով տեղական իշխանությունները բանաձև ընդունեցին Լեռնային Ղարաբաղի մասին, բնորոշելով այն որպես պատմականորեն և ազգային դիմագծով հայկական շրջան։ Միացյալ Նահանգներում գտնվող իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը հանդիպել է Անդրեաս Բորգեասի հետ և հետաքրքրվել, ինչն է նրան ստիպում պայքարել հազարավոր կիլոմետրեր այն կողմ գտնվող փոքրիկ երկրի համար։ Լսենք մանրամասները։
Ֆրեզնոյի քաղաքային շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին բանաձևի նախաձեռնող Անդրեաս Բորգեասը, չնայած թուրքական և ադրբեջանական կողմերի բազմաթիվ սպառնալիքներին, շարունակում է ոչ միայն վերահաստատել իր կարծիքը, այլ նաև փորձում այդ կարծիքով վարակել հնարավորինս շատերին։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ամերիկացի պաշտոնյան հայտարարեց, թե Ղարաբաղն արժանի է ճանաչման, և եթե մենք չկարողանանք այնպես անել, որ Վաշինգտոնն ընդունի այն, մենք պետք է Ամերիկայի մյուս Հանգների Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչեցնելով հասնենք նրան, որ Պետդեպարտամենտը և գործադիր մարմինը ողջունի այս միտքը, ասում է Ֆրեզնոյի վարչաշրջանի առաջնորդ Անդրեաս Բորգեասը։
And if we can't get Washington to honor it, then we will take it upon ourselves to recognize Karabakh. And through California and other states.
Հիշեցնենք, Ֆրեզնոն դարձավ Ամերիկայի Կալիֆոռնիա նահանգի առաջին շրջանը, որը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Բանաձևում Ղարաբաղը ներկայացվում է մեջբերում են պատմականորեն և ազգային դիմագծով հայկական շրջան, որը գտնվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Մեջբերման ավարտ Անդրեաս Բորգեասը պատմում է, որ Ղարաբաղի հանդեպ իր հետաքրքրությունը սկսվել է Ղարաբաղ կատարած իր այցելությունից հետո, ուսումնասիրելով այդ երկրի անցյալը, պատմությունը Ադրբեջանի հետ ունեցած հակամարտությունը հասկացել է, որ Ղարաբաղը թիկունքի կարիք ունի, և իր համախոհ գործընկերների հետ նախաձեռնել է մի բանաձև, որի ընդունումից ժամեր հետո դարձել է ոչ միայն Ադրբեջանի թշնամին, այլ նաև սկսել է առնչվել ադրբեջանական ամենօրյա սպառնալիքների հետ։
We're very proud. The Fresno County Board of Supervisors is very proud to be able to give recognition. We're hoping that this is a spark.
Բայց Ֆրեզնոյի շրջանի օրենսդիրները շատ հպարտ են այդ բանաձևն ընդունելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պաշտոնապես ճանաչելու համար։ Հուսանք սա վարակիչ կլինի նաև ամերիկյան այլ շրջանների, քաղաքների և բնակավայրերի համար, որտեղ նույնպես կընդունվեն նույնանման բանաձևեր, մինչև որ վերջապես Սակրամենտոն և ինչու՞ չէ պաշտոնական Վաշինգտոնը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, ասում է Բորգեասը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ դա դյուրին չի լինի Թուրքիան և Ադրբեջանը ուժեղ լոբիստական մեխանիզմներ ունեն, որ աշխատում են ընդդեմ, սակայն սա մեր դեմոկրատական պրոցեսի մի մասն է, և ինչպես մենք ենք հարգում մյուսների կարծիքները, նրանք էլ պարտավոր են հարգել մերը։
It won't be easy. Turkey and Azerbaijan have very strong lobbying instruments, but this is part of our democratic process, and just as we have to respect other people's point of view, they too must respect ours.
Հայաստան Ֆրեզնոյի քաղաքային խորհրդի պաշտոնյան այժմ փորձում է իր համախոհ գործընկերների հետ թիկուն կանգնել ոչ միայն ամերիկահայերին, այլ իր խոսքերով Արցախում ապրող հայերին։ Ամերիկան չճանաչված պետությունը ճանաչելու տրամադրվածություն չունի։ Մենք հույս ունենք փոխել այդ, ասում է Բորգեասը, և շարունակում. Կամ մարդիկ, որոնք հավատում են, որ Պետդեպարտամենտը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները չպետք է խառնվեն ազգային հարցերին, սակայն ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, և մենք մեծ թիվ ենք կազմում, այստեղ կան Ղարաբաղից եկածներ, և նրանք ընտրազանգված են ներկայացնում, ասում է Բորգեասը։ Հիշեցնեմ, բացի Ֆրեզնոյից, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչել են Ամերիկայի 3 նահանգներ, ինչպես նաև Ավստրալիայի Նոր Հարավային Ուելս նահանգը, իսկ այս տարվա մարտին Լիտվայի և Ֆրանսիայի խորհրդարաններում ստեղծվել են Լեռնային Ղարաբաղի հետ բարեկամության խմբեր։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ֆրեզնո։
Հարավան Վրաստանում աշտանական ալիք նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ կրկին քաղաքական սկանդալ է հասունանում նախագահ Սաակաշվիլի մերձավոր աջակիցներից մեկի, նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլիի ձերբակալության շուրջ։ Սաակաշվին հայտարարում է քաղաքական հաշվի արդարի մասին և Եվրամիությունը կոչի անում գործող իշխանություններին արդար և օբյեկտիվ քննություն իրականացնել։ Մյուս մանրամասները կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։ Քութայիսի քաղաքային դատարանը շարունակում է քննել Վրաստանի ներքին գործերի նախկին նախարար, ներկայումս Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավոր քարտուղար Վանո Մերաբիշվիլի և Կախեթիայի նահանգապետ սոցապահովության նախկին նախարար Եվրախորհրդում Վրաստանի նախկին դեսպան Զուրաբ Չիաբերաշվիլի խափանման միջոց սահմանելու հարցը։ Դատարանի շենքում և շենքից դուրս Միխայել Սաակաշվիլիի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության համակիրները պահանջում էին ազատ արձակել երկու նախկին նախարարներին, միջդեռ մյուս խումբը, այդ թվում և համաներման ազատ արձակված նախկին քաղաքբանտարկյալները պահանջում էին արժանի պատիժ տալ Մերաբիշվիլին որպես նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչ։ Երկու հակադիր խմբերի միջև ուժեղացված ծառայություն էին իրականացնում տասնյակ ոստիկաններ։ Այսօր ավելի վաղ իր Facebook-յան էջում Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել էր, որ եթե դատարանը նախարարներին կալանավորելու որոշում կայացնի, ապա այդ քայլով երկիրը նոր իրականության առջև կկանգնեցնի։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին ընտրությունների միջոցով խաղաղ իշխանափոխություն տեղի ունեցավ, մենք պատմական հնարավորություն ստացանք դառնալ լիակատար և հաջողակ ժողովրդավարություն։ Այսօր, սակայն, վտանգ է ցակել վերափոխվել այս տարածաշրջանի համար սովորական և հերթական ավտորիտար մի ռեժիմի, ինչը անկասկած երկիրը կվերադարձնի շատ տարիներ հետ, թե ներքին քաղաքական, թե արտաքին հարաբերությունների առումով, մեկնաբանել է Միխայել Սաակաշվիլին, դիմելով կառավարությանն ու վարչապետին լավ մտածել նման քայլերի հետևանքների մասին և չդնել հայրենիքը հարվածի տակ։ Հիշեցնեմ, Սաակաշվիլիի կառավարության երկու նախկին անդամները ձերբակալվել էին 3, նրանց մեղադրում են կոռուպցիոն գործունեության և յուրացումների մեջ։ 3 դատախազության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ իրենց հաջողվել է բացահայտել Մերաբիշվիլիի կոռուպցիոն գործունեության 2 դրվակ։ Առաջինի համաձայն 2012 թվականին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նախկին վարչապետը սոցապ նախարարի հետ միասին բյուջեից ավելի քան $3 million է վճարել իբրև թե գործազուրկներին աշխատանքով ապահովելու ծրագիրն իրականացնելու համար։ Մինչդեռ դատախազության գործի են տեղավորվել նախագահ Սաակաշվիլի կուսակցության ակտիվիստները քաղաքական այս ուժի օգտին քարոշչություն ծավալելու համար։ Մեղադրանքների երկրորդ դրվագը վերաբերում է Մերաբիշվիլի ամառանոցին, որը զդատախազության նա զբաղեցնում է ապօրինի կերպով և դրա վերանորոգման և սպասարկման համար ծախսում է բյուջեի գումարները։ Այս մեղադրանքները ապացուցվելու դեպքում նախկին վարչապետին սպառնում է 7-12 տարվա ազատազրկում։ Վանո Մերաբիշվիլին չի ընդունում այս մեղադրանքները։ Այսօր երկու նախկին նախարարների ձերբակալությանը համատեղ հայտարարությամբ անդրադարձել են Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերի գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը և Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, որ Եվրամիությունը ուշադրությամբ հետևելու է նախկին նախարարների դեմ իրավաբանական գործընթացին, որը ակնկալում է կլինի արդար, թափանցիկ և անկախ միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Փաստաթղթում Էշտոնը և Ֆյուլեն նաև հույս են հայտնում, որ երկուսի դեպքում էլ կգործի արդարադատությունը և կբացակայեն քաղաքական դրդապատճառները։ Այս հայտարարությանն անմիջապես արձագանքել է Վրաստանի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին, ողջունելով Եվրամիության ցուցաբերած հետաքրքրությունը Վրաստանում ընթացող գործընթացների նկատմամբ և վստահեցնելով, որ դատական գործընթացի վրա քաղաքական ազդեցություն չի լինի։ Այս դատական գործընթացում, սակայն, քաղաքական հաշվեհարդար են նկատում նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին և իր կողմնակիցները։ Մերաբիշվիլիի դեմ հարուցված գործը Սաակաշվիլին 3 համեմատել է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ներկայացված մեղադրանքների հետ, հիշեցնելով այն բացասական ազդեցությունը, որ այդ գործընթացը ունեցել է Ուկրաինայի և Եվրամիության հարաբերությունների վրա։ Ուկրաինական ինտերհերոստատեսությանը տված հարցազրույցում նման զարգացումները Վրաստանի պարագայում Սաակաշվիլին համարել է անթույլատրելի և ինքնասպանությանը հավասար քայլ։ Վրաստանի համար դա ինքնասպանությանը հավասար քայլ է, քանի որ Ուկրաինան մեծ երկիր է, կարող է իրեն թույլ տալ մանևրել։ Վրաստանը հաստատ իրեն նման բան չի կարող թույլ տալ, քանի որ մեր երկրի գոյատևումը վտանգված է գրեթե ամեն օր։ Մենք չենք կարող կորցնել արևմուտքի ժողովրդավար երկրների աջակցությունը։ Հուսնեմ, հարցը այդքան հեռուն չի հասնի, և մենք չենք կտրի այն ճյուղը, որի վրա նստել ենք։ Ուկրաինական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցի ընթացքում հայտարարել է Միխայել Սաակաշվիլին։ Մինչ Վրաստանի ներսում քաղաքական կրքեր են թեժանում, արևմտյան փորձագետները վերլուծում են երկրում անցած շաբաթ տեղի ունեցած բախումները միասեռականների շքերթի ժամանակ, որի առաջին շարքում էին հոգևորականները։ Արևելյան Եվրոպան ձգտում է արդիականացման և աշխարհի արժեքների հաստատման, սակայն ուղափար եկեղեցիները ամեն կերպ ընդդիմանում են այդ ընթացքին, փաստում են մեկնաբանները։ Մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Շատերին է ցնցել մայիսի 17-ին Թբիլիսիի կենտրոնում տեղի ունեցածը Սևազգեստ ուղղափառ հոգևորականների առաջնորդած ամբոխը հարձակվել է համասեռականների իրավունքների պաշտպանների վրա։ Տուրը դմփոցի ընթացքում 17 մարդ է վիրավորվել։ Վրաց ուղղափառ եկեղեցին պաշտոնապես դատապարտել է բռնությունը, սակայն փաստը, որ հենց Պատրիարք Իլիա II-ն է նախորեին իշխանություններին դիմել այդ ցույցը արգելելու կոչով, ասելով, որ համասեռականությունը հակասում է Վրաստանի ավանդույթներին։ Հասարակությունները Վրաստանում, Ռուսաստանում, Սերբիայում Մոլդովա յուրաքանչյուր նիր ճանապարով եւ իրեն հարմար արագությամբ փորձում են գնալ դեպի արդիականացում եւ բարեփոխումներ եւ տարբեր շարժումներ, որոնք պայքարում են կանանց ազգային փոքրամասնությունների կամ այլ խմբերի իրավունքների համար, այդ երկրներում աստիճանաբար ուժ են հավաքում։ Այդ 4 երկրներում կա ընդհանուր գործոն՝ ուղղափառ եկեղեցին եւ պահպանողական քաղաքական շրջանակները նոր շարժումների ջատագովներին անվանում են օտարազգի ուժերի գործակալներ, ովքեր մտադիր են քայքայել ազգային արժեքները։ Վիտայան արձագանքել է համասեռականների երթին հակացույցով պատասխանելու Իլիա II-ի կոչին։
Չեմ սխմաստը, չեմ սպոզիցիաս ու երթե բաշկերեբելի սազուգադոյմի սպոզիցիաս։
Նա մեր ռադիոկանին ասել է, թե այդ երթի կազմակերպիչները փող են ստանում արտասահմանից։ Մոտ 3000 ցուցարար Բելգրադում բողոք է հայտնել Եվրամիության միջնորդությամբ Կոսովոյի հետ կնքված հաշտության համաձայնագրի դեմ։ Հավատամքը Ռուսաստանում գրքի հեղինակ, կրոնի հարցեր լուսաբանող լրատվական գործակալության աշխատակից Ջերալդին Ֆագանը մեր ռադիոկանին ասել է, որ կրոնական ազգայնականությունը, որը 19-րդ դարում համարվել է հերետիկոսություն, իրականում մեծ տեղ ունի ուղափառ մշակույթներում։ Ուղափառ աշխարում կա խոր արմատներ ձգած գրեթե առեղծվածային թեզ, որ երկրի ազգային անվտանգության երաշխիքը ուղափառ մնալն է, ասել է Ֆագանը։ Ի տարբերություն աշխարհի արևմուտքի ուղափառ եկեղեցին ավանդաբար շատ լավ հարաբերություններ է պահպանում ինքնակալական վարչակարգերի հետ, պայմանով որ դրանք ի պաշտոնե ուղափառություն դավանեն։ Ռուսաստանում առավել տեսանել է պետություն եկեղեցի Դաշինքը, որը համոզված է, թե արտաքին աշխարհը չար է եւ դաշնության դեմ դավեր է նյութում։ Շաբաթներ առաջ Պատրիարք Կիրիլը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ այն մասին, որ ֆեմինիզմը չափազանց վտանգավոր շարժում է։ Կանանց հիմնական առաքելությունը կին եւ մայր լինելն է։ Եթե դա խախտվի, կքայքայվեն եւ ընտանիքը, եւ հայրենիքը, նախազգուշացրել է Պատրիարքը։ Այնուամենայնիվ Վրաստանում եւ Սերբիայում իշխանությունները ուղափառ եկեղեցու հետ վեճերից չեն խուսափում, իսկ Բուլղարիայի, Մոլդովայի, Հունաստանի եւ Կիպրոսի օրինակը վկայում է, որ ուղափառությունը եւ եվրոպական ինտեգրումը կարող են համատեղելի գաղափարներ լինել, բայց դա աշխարհագրական երևույթ չէ, պարզապես այդ երկրներում գիտակցում են, թե ինչ է նշանակում հալածանքը, համոզված է լրագրող Ջերալդին Ֆագանը։
Ազատության ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք կրկին ուղիղ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն։